Jo, jeg har vært her før, men da har jeg bare, jeg har vært på noen konferanser her og møter for mange år siden. Og det ja, det viktig å få ordentlig lyd her også. Når jeg blir ivrig, så blir det veldig høyt, som en gutta bak der de har full kontroll. Så jeg har vært i lokalene her tidligere. Jeg var på Vollan skole på fredag, og det var for en skole, altså. Det fantastisk. Kjente bare når jeg var der, vet du, en sånn god atmosfære, og fantastisk å ha en sånn mulighet å drive en sånn skole. Det var fantastisk. Og så traff jeg noen av ungdommene her på kvelden. Det var også veldig bra. Flott å møte ungdommer, vet du. Oppvoksende generasjon med tro og begeistring og pågangsmot. Det er veldig, veldig bra. Hei på ungdommene deres, altså. Hei på dem skikkelig. Dytt de fram. Få de i bevegelse. Det er denne generasjonen, tror jeg, som skal være med å bringe kongen tilbake. Så de er privilegiert, menigheten er privilegiert som har flotte ungdommer. Så ta godt vare på dem, altså hei på dem og investere i dem. Ja, det er god investering å investere i ungdommer, barn og unge. Amen. Ja, jeg kommer jo fra noe som heter Maritastiftelsen. Jeg har jo snakket med noen her, så noen vet jo hva det er, og andre er litt sånn mer. Men jeg tenkte bare jeg skulle begynne med å si litt kort om det. Fordi at Maritastiftelsen har jo holdt på i mange år. Det begynte jo på begynnelsen av 80-tallet. Hvor det begynte med at Leif Olstad, som startet Maritastiftelsen, og noen flere som selv hadde opplevd å ødelegge livet sitt på rus og narkotika, og fått lov til å oppleve Jesus og kommet seg ut i, fått et nytt liv, ønsket å reise rundt på skoler i Norge, møte ungdommer for å dele sine erfaringer på godt og vondt, for å hjelpe ungdommer i Norge til å velge annerledes enn det de selv hadde gjort. Det var liksom hele poenget med det. Og så var det selvfølgelig også for å formidle evangeliet om Jesus. Det er en flott mulighet når man reiser på skoler, det er jo å kunne formidle evangeliet. Det er jo derfor vi holder på med dette vi gjør i Marita. Så startet det med det, og så har jo arbeidet utvidet seg voldsomt. I dag er vi 55 ansatte og ca. 250 frivillige medarbeidere. Vi har arbeid i 13 fengsler på Østlandsområdet, hvor vi er inne hver eneste dag er vi i fengsel. Har bibeltimer, har gudstjenester, har samtaler med innsatte. Og på de samlingene, jeg tror at det blir noen som blir frelst nesten på hver eneste samling. Det er rart med det når du sitter i fengsel, da får du god tid til å tenke gjennom livet ditt, altså. Både fortid og fremtid. Og jeg pleier å si det at i fengsel blir tøffe gutter ganske myke, altså. Det du liksom leser om i avisen og alle disse brutale kjeltringene og det ene med det andre, det er som natt og dag når du møter dem inne i fengsel. Og så er det flott, vet du, på samlingene når vi har samlinger i fengsel, og det er alltid fullt. Det er jo helt fantastisk. Alltid fullt på samlingene, og ofte er det venteliste for å komme på møte. Sånn det må være menighetens målsetning, altså. Det er venteliste for å komme på møte på søndags formiddagen. Og så er det som er enda flottere, det er at når møtet begynner og salen er full, så låser de døra, så du får ikke sjanse til å gå heller, vet du. Og så sitter det jo vakter der, og så får vi lov til å være der og forkynne evangeliet og be for folk, så det er en fantastisk mulighet, altså. Og 70% av de som kommer på de møtene, det er muslimer. Nå sier jeg ikke at det er 70% muslimer som sitter i fengsel. Det er ikke på langt nær. Men 70% av de som cirka 70% av de som kommer på møtene, de muslimer. Så det jo en fantastisk misjonsmark. Og mange av dem tar imot Jesus og blir frelst i fengselet. Så kan vi følge dem opp med bibelgrupper og du får god mulighet, vet du, når folk skal sitte både 5 og 10 og 15 år i fengsel, så får du god mulighet for å følge opp folk, altså. Så det fantastisk. Vær med gjerne med å be for det arbeidet, det en kjempemulighet. Så det jobber vi med, og så jobber vi på gata. Vi har team på gata i Oslo hver eneste dag, hvor vi ute i rusmiljøet og i prostitusjonsmiljøet, prøver å skape tro i mennesker, inspirere mennesker til å gjøre noe med livet sitt. Vi har en stor kafé i Oslo sentrum hvor vi kan invitere dem inn. Der en 70-80 rusmisbrukere hver eneste dag, mennesker som i ferd med å ødelegge livet sitt, som vi får muligheten til å formidle evangeliet til. Det målet som kommer inn, dem som kommer inn der. De får mat og de får klær og sånn. Men det aller viktigste det at vi kan få muligheten til å formidle evangeliet. For vi tror på at evangeliet en Guds kraft som forvandler menneskers liv. Det har vi jo selv fått erfare, og det tror vi på. Og når du kommer inn på Marita-kaféen, hadde du kommet inn der en kveld og sett alle de som sitter der og sover og så alle sovner, vet du. Det den eneste kaféen du ikke blir kastet ut fra i Oslo, hvor du kan sitte og sove, og så dupper de av, og så havner ansiktet ned i risgrøt og kanel og smør og sukker, så det kan du tenke deg hva slags syn det og så må vi løfte dem opp og så prate litt med dem. Og hadde du kommet inn der, så hadde du skjønt at dette helt umulig å holde på med. Dette helt bortkastet. Hvis ikke Gud griper inn i dette menneskenes liv og skjer et mirakel. Og det tror vi på, og det får vi se med jevne mellomrom. Ikke hver gang, men vi får se at mennesker blir reist opp og får en mulighet for en ny start på livet. Men, må være ærlig, så det dessverre flere skuffelser enn oppmuntringer, men vi tror på evangeliet altså, og det fungerer. Så jobber vi med prostituerte i Oslo. I hovedsak jenter som et offer for menneskehandel, trafficking, som blir torturert, mishandlet hver eneste dag. Ja, det sånne kontraster at du vil nesten ikke tro det sant. De kommer inn, vi ute og jobber med dem ute på gata på natterstid. Vi har team av jenter, hovedsak jenter som går der ute og oppsøker de jentene, inviterer dem inn på kaféen. Og det jo i hovedsak utenlandske jenter, og veldig mange av disse kristne, vet du. Dette nesten ikke til å forstå for vanlige mennesker, men der kommer de inn på kaféen, og vi har undervisning med dem, vi har lovsang. Det er skikkelig bra møter, altså. Det dans og lovsang, og og undervisning, og de er så begeistret og så overgitt. Men så vet de det, så kontrasten, så vet de det, at om 10 minutter jeg ute og selger kroppen min. Hvis ikke så blir jeg mishandlet, torturert. De lever rett og slett i fangenskap, og så det nordmenn som står bak der. Det en stor skam for denne nasjonen at vi har det sånn. Og så har vi kjøpt en svær enebolig i Oslo, som vi kan ta disse jentene ut, og så kan de komme og bo der i trygge omgivelser på hemmelig adresse, og så kan vi jobbe målrettet for å hjelpe dem enten tilbake der de kommer fra, og det gjør vi en del, og så kan vi underholde dem, støtte dem økonomisk der, så de kan ta vare på familien sin og barna sine og få dem i trygge omgivelser. Veldig, veldig bra. Jeg stolt av de jentene som jobber i det teamet. Det evangeliet i praksis. Ja. Ellers så driver vi med mye. Vi jobber mye med ungdommer. Vi reiser på skoler. Vi driver med, vi har flere botilbud, og vi driver noen bruktbutikker. Det gjør vi av to grunner. Det ene å tjene penger, og det er egentlig sekundært, for at vi ønsker å ha arbeidsplasser, altså veldig mange av de vi jobber med, de får jo ikke jobb, ikke sant? kan ikke bare komme og så banke på som arbeidsgiver, vet du, og så søke jobb, og så sier jeg, ja, hva har du drivet med de siste 10 årene? Jeg har vært narkoman og sittet i fengsel, liksom. Da kommer du ikke først i køen, altså. Så vi har, nå har vi vel 70-80 arbeidsplasser, arbeidstreningsplasser, hvor vi kan ta folk inn i arbeid gjennom bruktbutikkene våre, og et annet firma som vi driver, som driver med riving av bad og kjøkken og restaurering og sånt noe. Og så kan vi gi dem muligheten for å få en jobb, og etter hvert få fast jobb og tjene sine egne penger. Og så tjener vi penger på det, og de bruktbutikkene. Vi driver 3 bruktbutikker, 1 i Mjøndalen og 2 i Oslo. Nå blir den ene i Oslo lagt ned fordi at vi kan ikke betale husleia. De tidobler nesten husleia der nå, av en eller annen merkelig grunn, så vi må ut derfra. Men gjennom de 3 butikkene så omsetter vi for 1 million kroner i måneden. Og det er jo, det finansierer veldig mye av det vi driver med. Og vi ønsker å være økonomisk uavhengig av staten, for det er ganske ustabile penger. Det vet man jo aldri om man får. Det er bare et regjeringsskifte, så er de penger borte. Så derfor så ønsker vi å være mest mulig selvfinansierende gjennom å tjene penger selv, og gaver av enkeltpersoner og firmaer og sånt noe. Så det er det vi ønsker. Det er viktig for oss, fordi at de menneskene vi hjelper, de ønsker vi skal bli selvstendige. De skal bli selvstendige individer som blir ressurser i samfunnet, ikke avhengig av staten og gå på statlige midler og at staten skal holde liv i dem, for de skal bli reist opp ved Guds kraft, bli ressurser i samfunnet, og da kan ikke vi være avhengig av de midlene som vi vil at de skal bli løst fra. Vær ærlig ikke. Skjønte du den? Ja, det ser sånn ut. Veldig rolig forsamling her. Trøndere er jo litt rolig, altså. Det er mange som har spurt meg om jeg kommer fra Trøndelag, siden jeg heter Dørum, eller om jeg kommer fra Oppdal. Men det var en klok, eldre mann som tok imot meg når jeg kom inn, så han lurte på om det, liksom, det måtte være helt tilbake til Adam og Eva. Jeg vet ikke om dem var født på Oppdal, men men det navnet kommer nok herfra. Yes. Hvis du er ute i gangen, for når du kommer ut døra på venstre side, så ligger en del sånne blader, Marita-bladet. Det kan du bare ta med deg. Der står det veldig mye om det vi driver med, noen vitnesbyrd og sånn. Og hvis du har lyst til å bli en fast giver i Marita-stiftelsen, så blir du for det første blir du veldig velsignet, du blir delaktig. Vi pleier å si det, at det du gjør da, ved å bli en fast giver i Marita, det er at, for at vi bringer kjærligheten ut dit du ikke når. Såpass frimodig er vi. Vi bringer kjærligheten ut dit du ikke når, men så kan du være med på det. Yes. Og så er det en ting til før jeg begynner å dele Guds ord eller vitnesbyrdet mitt. Sjefen i Marita-stiftelsen, som startet Marita-stiftelsen, Leif Holstad, har skrevet en fantastisk flott bok som heter «Tenk om det finnes en lys og evig fremtid». «Tenk om det finnes en medisin som kan helbrede fra selvforakt og lav selvfølelse». «Tenk om det finnes et middel som kan fjerne skyldfølelse». Tenk om det er mulig å få fred i sjelen. Tenk om det finnes en kraft som kan sette fri fra rusavhengighet. Det hadde vært gode nyheter det. Denne boka her er en, hva skal jeg si for noe? Han går igjennom Romerbrevets 8 første kapitler, hvor han prater, hvor han skriver en del om det, hvilken posisjon vi har i Kristus, hva evangeliet, hvordan evangeliet kan virke i ditt innerste liv. Det er jo dette her, den er så sterk. Den koster 299 kroner, den må du bare få med deg. Og den er, alle kristne burde lese den, og så er den faktisk, den er så flott skrivet, og så enkelt skrivet, at den kan ufrelste mennesker få. Jeg ga den til hele familien til jul. Alle, både frelste og ufrelste, fikk den boka. Og noen lurte litt da. Og så var jeg så frimodig at jeg tenkte, hvis de skal lese den, så er det nødt til å være en liten sånn gullerot. Så jeg sa, når dere har lest boka ferdig, så ringer dere, så skal jeg spandere middag på dere. Og så skal vi gå, skal vi diskutere hva som sto. Så jeg gleder meg. Det ingen som har lest den ut enda. Men enten, det kan hende, eller så har vi ikke hatt frimodighet å ringe. Yes. Grunnen til at jeg jobber i Maritastiftelsen, det jo fordi at jeg har ødelagt mesteparten av livet mitt selv på narkotika. Og det jeg ikke veldig stolt av. Det skulle jeg gjerne vært foruten. Men jeg begynte tidlig med narkotika, og det så det har ødelagt veldig, veldig mye av livet mitt og familien min. Tre brødre i min familie som begynte med narkotika samtidig. En tragedie. Helt vanvittig. Og begge brødrene mine jo døde av det. Eldstebroren min døde av en overdose, og yngstebroren min ble henrettet i stoffmiljøet. Så for meg så har det blitt veldig alvorlig. Og det jo ikke vanskelig å forstå at når man får lov til å oppleve og få en ny start på livet, så blir man veldig takknemlig. Man blir takknemlig over livet. Det jo, det nåde, altså. Det jeg vil si, det nåde over nåde. Og få lov til å få muligheten. Og jeg, det var ikke noe selvfølge at jeg skulle bli en kristen. Det vel kanskje ikke for noen, men for meg så var det så fjernt, altså. Jeg levde jo i et kriminellt miljø, og jeg var kriminell, og jeg brukte stoff, og jeg var jo en pest og en plage for hele lokalsamfunnet og rundt der vi har holdt på. Og kristne, det hadde jeg veldig lite til overs for. For det første så trodde jeg ikke noe på det, og så hadde jeg nok noen, ja, det var vel en blanding av vrangforestillinger og sikkert noen relasjoner og noe jeg hadde opplevd, uten at jeg kan sette sånn veldig peke på noe spesielt. Men jeg hadde en sånn forestilling om det å bli kristen, at jeg tenkte, det er ille nok å være sprøytenarkoman om ikke jeg skal bli kristen nå. Og da er du ikke spesielt positiv, kan du si. Da er det et eller annet som har slått krøll her oppe, altså. Så det var helt utenkelig for meg. Men det jo sånn, vet du. Og det jo veldig, det jo fantastisk, fordi at når livet blir presset på, når det blir liksom trykk på livet, da det utrolig hva som rører seg i menneskets liv, altså. Og jeg lengta jo etter, jeg visste jo at jeg kom til å ende sånn som det gjorde med brødrene mine. Så det klart, da begynner du å tenke gjennom livet og hvordan ting er. Og så traff jeg en kamerat som jeg hadde gått på kjøret sammen. Vi hadde ruset sammen, vi hadde kjøpt og solgt narkotika, vi hadde sittet i fengsel sammen, vi hadde vært på institusjon sammen. Og så, jeg trodde han var død, jeg var helt sikker på han var død. Og plutselig så traff jeg han på gata. Oi! Og så han ganske bra ut da. I hvert fall mye, mye bedre ut enn meg, og mye, mye bedre ut enn noen gang hadde sett den før. Jeg, som sagt, trodde han var død. Og så tenkte jeg, hva det som har skjedd med deg? Så jeg, hva det du holder på med nå? Hva det som har skjedd? Nei, så fortalte han at han hadde blitt kristen da. Tenkte jeg, det trodde jeg ikke mye på. Tenkte jeg, nå det et eller annet lureri han holder på med. Nå er det noe han skal. Han var en litt luring, skjønner du. Men så jeg at han hadde det helt annerledes enn det jeg hadde. Og det var nok det første frø av tro som ble sådd inn i mitt hjerte. Og så hadde jeg i tillegg en bestemor som ba til Gud. Hun var den eneste i min familie og i min omgangskrets og alle, som aldri kritiserte meg for noen ting. Hun visste at jeg satt i fengsel. Hun visste hva jeg drev med av kriminalitet. Hun visste hva jeg holdt på med av narkotika og alt dette her. Hun sa aldri noe om det. Det var ikke sånn, ja, nå må du slutte, liksom. Dette her kan du ikke holde på. Fy, og så har hun vært i fengsel nå igjen. Aldri et ord. Det eneste hun sa til meg når jeg var og besøkte henne, eller hun kom og besøkte meg, så sa Jan, husk på at jeg ber til Gud for deg, altså. Det var det eneste hun sa. Husk på at jeg ber til Gud for deg. Og hun måtte jo be i mange år, da. Så hun ble 101 år. Det sterkt, vet du. Da har hun bedt noen timer til Gud, altså, når hun blir 101 år. Og så bare på slutten så lå hun siste 10 årene så var hun på sykehjem, og hun var frisk, men hun ble jo større og større, vet du, satt jo bare i en stol, kan du tenke deg, vi måtte jo skifte stol hver annen måned, vet du, for å utvide. Så hun ble større og større, men hun satt aldri i stolen og ba. Hun måtte ned på kne. Ja, sånn, vet du, den der gamle, eldre generasjonen, de ba til Gud. Det nytter ikke å sitte i en stol og be til Gud, vet du. De måtte ned på kne. Men hun kom aldri opp igjen, vet du. For hun var jo så tung. Så da hadde hun en sånn snor da, ved siden av der, og så hun dro i den når hun var ferdig med bønnetida si da. Så kom det to sykepleiere, og så løftet den tunge dama opp i stolen igjen da. Så, hun, så det var mormors bønner. Det var avgjørende. Men jeg hadde aldri kommet inn på et møte. Jeg hadde aldri kommet inn her før jeg ble frelst. Det hadde jeg ikke ti ville hester hadde fått meg inn her. Men så opplevde jeg jo noe fantastisk. Jeg opplevde jo å få et personlig møte med Jesus. Jeg pleier å si det, heldigvis var ikke en predikant eller en evangelist eller noen i nærheten. For dem trodde jeg ikke noe på. Men jeg satt på Slottsfjell i Tønsberg og var så lei av livet mitt. Jeg hadde nok ikke lyst til å dø, for jeg hadde egentlig lyst til å leve. Jeg var glad i livet, men jeg var ikke noe glad i det livet jeg levde. Og så satt jeg der, og sånn, syntes litt synd på meg selv, og tårene rant, og så opplevde jeg noe som forvandlet totalt livet mitt. Da hadde jeg hatt 31 innleggelser på institusjon, ut og inn av forskjellige institusjoner rundt i Norge og Danmark. Jeg bor for øvrig i Danmark nå, da. Så alle hadde på en måte resignert, og jeg hadde resignert, og institusjonen hadde resignert. Husker jeg, det var en av landets mest kjente psykiatere. Den gangen så sa han til meg, du Dørum, sa han, det er ikke et menneske på denne kloden som kan hjelpe deg. Det er helt ubrukelig. Nå har vi prøvd alt, absolutt alt. Og du har mislykkes hver gang. Nå har vi ikke tro på deg lenger. Det er ingen mennesker som kan hjelpe deg. Og det er klart, da får du litt å tenke på. Så satt jeg der oppe, og så opplevde jeg at Jesus kom ned der. Wow! Så kom Jesus ned på Slottsfjell i Tønsberg. Så sto han plutselig foran meg. Så så jeg inn, det var nesten, jeg pleier å si det var som Paulus skriver, at han ble blendet av Guds herlighet. Jeg kan se ansiktet hans foran meg, men det var et så mektig syn at det er nesten helt ubegripelig for meg enda. Så kom jeg ned der, og så der satt jeg, og så tok han tak i skuldrene mine, og så løftet han meg opp der jeg satt. Så så han på meg, og så sa han, Jan, nå er det over. Og i løpet av brøkdelen av et sekund, sånn, så bare kjente jeg at det livet mitt, det bare forsvant vekk. Det bare datt av. Så kjente jeg at det skjedde noe her. Jeg forstod jo ingenting av det. Jeg vet ikke om jeg forstår så veldig mye mer enn nå heller av det. For at det er bare så voldsomt. Men det jeg antageligvis opplevde der og da, det er jo det Bibelen snakker om. Jeg ble født på ny. Så er det noen sånne iherdige teologer som sier, nei, det går ikke an. Da pleier jeg å si, det vet ikke du noe om. For det var det jeg opplevde. Der og da. Det var ikke noen som forkynte Guds ord for meg. Det var ingen som forklarte meg hva som sto i skriftene. Men jeg fikk et personlig møte med Jesus. Og det står at evangeliet er en Guds kraft som forvandler menneskers liv. Så det jeg opplevde der og da, det var å bli født på ny. Jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg kunne fortalt det minutt for minutt hva som skjedde. Og jeg gikk ned derfra, fra Slottsfjellet, der hadde jeg gått hver dag i 8 måneder opp og ned. Jeg kunne gått der i blinde. Jeg behøvde ikke hatt hvit stokk engang. Den løypa der kjente jeg godt, altså. Så gikk jeg ned derfra og ned mot Tønsberg jernbanestasjon. Og så kikket jeg inn over gjerne og inn i hagen, tenkte jeg, her har jeg aldri vært. Hva er det som har skjedd nå? Her har jeg aldri vært. Og jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde jo aldri vært der. For jeg hadde jo blitt født på ny. Jeg hadde jo blitt en ny skapning. Det forstod jeg jo senere, at det var grunnen. Jeg hadde jo blitt en ny skapning. Se, de gamle er forgangnet. Alt er blitt nytt. også de hagene, også de husene, også den veien, alt var blitt nytt. Og så kommer jeg ned, kommer akkurat over rett ved jernbanestasjonen, så kommer en bil kjørende, vet du. Og det var noen som jeg hadde, som jeg drev og handlet og kjøpte en stoff av hver eneste dag. Så stoppet dem, så rullet han dem ned vinduet, og så satt han i baksetet, han som jeg pleide å handle, så ropte han ut, «Mye skal du ha, Jan?» Han lurte på hvor mye stoff jeg skulle ha, vet du. Så tenkte jeg, «Ha? Nei, jeg skal ikke ha noe, så jeg skjønner, jeg forstod ikke hva han spurte om, vet du. Nei, jeg skal ikke ha noe, så jeg. Skal du ikke ha noe, sånn? Nei, så jeg skal ikke ha noen ting, jeg, så Og han ble jo helt sjokka, vet du, kikket ut av vinduet, sånn. «Har du blitt frelst, eller sånn?» Det visste jeg jo i hvert fall ikke hva det betydde. Så sa jeg, «Jeg tror det», sa jeg. Og så sveivet han i en vindu siden jeg aldri sett dem. Og så gikk jeg bort, og dette her, og så gikk jeg bort på jernbanestasjonen, så ringte jeg til mormora mi. Så tenkte jeg, «Jeg er nødt til å fortelle mormor at jeg har blitt frelst». Så ringte jeg til mormor, og hun tok telefonen, vet du. Hun hadde en sånn telefon, det var stilig. De der tastene på den telefonen var jo så store som Quick Lunch, vet du. Det blir det når du blir 100 år, altså, da blir tastene sånn. Så det var da liksom kontroll på, da. Og så tok jeg telefonen, så sa jeg, «Mormor, sa jeg, det er noe jeg må fortelle deg». Og så bare, «Jeg vet hva det er, gutten min», sa. «Du har fått et møte med Gud». Wow. Og hør nå, på toppen av det hele så sa, «Og det fikk du oppleve på Slottsfjellet i Tønsberg», sa. Så hadde Gud vært der. Det var ikke 20 minutter siden en gang det hadde skjedd. Så hadde Gud vært åpenbart det for henne, og talt til henne, og sagt, «Nå er det over». Så hun var jo helt... Og da var det ikke så veldig lenge etterpå, så kjente jeg bare at nå er jobben gjort, nå kan jeg reise hjem. Fantastisk, vet du. Gud er fenomenal, altså. Halleluja. Derfor så tenkte jeg, jeg delte noe av dette, jeg skal dele litt nå. Jeg må bare se på klokka. Kona mi pleier å si det at Jan, du må ikke preke i over 20 minutter, pleier hun å si. Men nå er ikke hun her. Hun sitter hjemme i Danmark. Så hvis ikke du sier det, ikke sladrer, så tar jeg og legger på 5 minutter. Jeg delte noe av dette her med de ungdommene på fredagen. Men jeg hadde lyst til å dele noe av det i formiddag også. Og det er kanskje den historien i Bibelen som jeg synes formidler evangeliet, hvor Jesus formidler evangeliet aller best. På en fenomenal måte, altså. Og det er den historien i Johannes 8, om kvinnen som ble grepet i hor. Den er en fantastisk historie. Det er en fantastisk fortelling hvor Jesus formidler evangeliet på en sånn genuin måte, altså. Jeg skal lese de versene her først. Det var på vei ut til Oljeberget. Og tidlig om morgenen kom han igjen, han hadde vært der ute da, og så kom han tilbake igjen til tempelplassen, så står det, «Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» En fantastisk historie. Når du leser den historien, og når vi sitter her i formiddag, så må du på en måte prøve å forestille deg et scenarie. Kan tenke deg, der var det, det var helt fullt, det var folkemengden, altså hele byen var samlet. Masse mennesker, alt som kunne krype og gå av folk i byen der, var samlet. Og Jesus sitter og underviser og forkynner, og så kommer det noen drassandes med ei dame. Alle kan være helt sikre på at alle visste hvem hun var. Og der kom de med henne inn foran hele folkemengden, stilte seg foran Jesus, og så er det noe som ikke står her. Men jeg pleier å, jeg liksom prøver å finne ut av hva som kunne stått da. Og vet du hva som har forundret meg aller mest? Det er litt på siden altså. Men hvis du tar noen på fersk gjerning i hor, så vær klar over at det da er jo antageligvis på feil sted til feil tid. Hva gjorde de gutta der? Hvis du tar noen på fersken i hor, hvorfor det? Hva gjør du der liksom? Antageligvis, det står ikke noe om det, men det kan godt hende at det var en bordell, for det fantes bordeller på den tiden der. Så hun antageligvis så var hun en prostituert. Kanskje hun opptrådde på en bordell. Og der bør helst ikke de skriftlærde og de eldste i menigheten oppholde seg altså. Men det gjorde disse. Kan være sikker på at Jesus visste om det. Han sier ikke, han nevner ikke med et ord. Men så kommer han og sier, hun er tatt på fersk gjerning i hor. Så nå ble det litt stille, kjente jeg. Og så sitter Jesus, han bryr seg ikke om hva de sier. Og så bøyer han seg ned og skriver i sanden, og det har vært spekulert mye i hva han skrev der. Det er jo egentlig ikke så interessant. Men så sier han, den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Da traff han antageligvis noen av dem inn i hjerterota. Og jeg tror at det grunnen til at Jesus ga dem litt tid, det var for at de skulle få muligheten til å omvende seg og forstå hva de egentlig holdt på med. Og han traff nok litt, fordi at det står at de gikk bort en etter en. Men så kommer den sterke historien. Så stiller Jesus et veldig merkelig spørsmål. Så sier han, har ingen fordømt deg? Og jeg er helt sikker på at det oste av fordømmelse på det stedet. Jeg er helt sikker på. Tenk deg selv. Hvis du hadde samlet på idrettsbanen på Oppdal der, hele Oppdal hadde vært samlet, og så var det ei dame i bygda her, som alle visste hvem var, som hadde blitt stilt fram midt på den idrettsplassen, og så hadde de sagt, hun her har vi tatt på fersk gjerning i hor. Nå kjenner jo ikke jeg så mange av dere, men jeg kan tenke meg hva som hadde rørt seg opp i hodet på deg da, altså. Åja, det er hun, ja. Ja, hun har jeg hørt noen historier om. Det overrasker meg ikke. Det er ikke første gangen. Tenk på hva som hadde rørt seg opp i hodet på deg. Vet du hva? Det hadde ost av fordømmelse der også. Det gjorde det her. Hvorfor stilte Jesus det spørsmålet? Det ost av fordømmelse. Men det som er nesten enda mer forunderlig, det er hva henne svarte. Hun sa, nei, Herre, sa ingen. Hva er det som skjedde? Jo, kort og greit og enkelt fortalt, hun tok ansvar for sitt eget liv. Hun visste hva hun hadde holdt på med, men samtidig så kunne hun helt sikkert fortelt en masse greier. Hun kunne fortelt om hele sin oppvekst. Kanskje var av seksuelt misbruk, som veldig mange av de prostituerte vi jobber med i Marita her. Kanskje hadde hun rett og slett blitt trua til å prostituere seg, som veldig mange av de prostituerte vi jobber med opplever. Kanskje hadde vært seksuelt misbrukt fra hun var liten, og garantert kunne ha fortalt om både den ene og den andre på den plassen der, for var hun prostituert, så må nødvendigvis noen av kundene hennes ha vært til stede. Hun kunne forsvart seg og fortalt en historie til Jesus, som hadde på en måte satt deg i et litt bedre lys. Det valgte hun ikke gjøre. Jeg vil påstå at, hun ble så ydmyk framfor Jesus, at hun sa, nei, Herre, ingen. Det er ingen som har fordømt meg. Det ansvaret tok hun selv. Og så sier Jesus noe fenomenalt. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det var ikke en sånn der at han liksom stakk fingeren i magen på og sa at ok, du får en sjanse til, men nå er det slutt liksom. Ikke noe mer tull. Du får den muligheten, ikke noe mer prostitusjon. Og gå bort og ikke noe mer synd liksom, nå er det slutt. Nei, det var ikke det han formidlet, vet du. Han formidlet evangeliet til, ja. Han formidlet evangeliet i et nøtteskall, en fantastisk situasjon. Og det, jeg synes det er kanskje den sterkeste formidlingen av evangeliet jeg vet om i Bibelen. Det er det Jesus formidlet der. For det Jesus formidlet, det var tilgivelse fra all fortid. Det er kjernen i evangeliet. Tilgivelse fra all fortid. Når mennesket får en opplevelse av tilgivelse, da blir det forvandling. Amen. Og så ga henne et helt nytt liv. Ja, hvor du skjønner det er det du får når du blir frelst. Det er et totalt nytt liv. Og så ga henne en helt ny framtid. I den rekkefølgen som jeg nevnte nå. Tilgivelse for all fortid. Det er evangeliet, hovedbudskapet i evangeliet nummer én. Tilgivelse fra all fortid. Den blir utslettet. Ja. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Ja. Det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på ham. Ja. Begravd med Kristus, det var ikke noe vann her, så du får vente til uka. Reist opp med Kristus. Amen. Så det står jo det at vi skal regne oss som døde for synden på samme måten som han døde. Ja. Så når Jesus døde fra all synd, så ble jeg min synd også tilintetgjort. Ble renset. Jeg kunne ikke levd videre fra den dagen jeg ble frelst, hvis ikke det hadde blitt tilintetgjort. Jeg hadde gått med dårlig samvittighet, dårlig selvbilde resten av livet. Og så fikk jeg oppleve et helt nytt liv, et totalt nytt liv, som denne kvinnen her fikk oppleve. Også en helt ny fremtid. Det er fenomenalt, vet du. Dette her, jeg tror jeg delte om fredagen, men jeg kan fortelle det til dere også. Fordi at jeg fikk en åpenbarelse. Åpenbaring. Av tilgivelse og nåde. Gjennom en ufrelst politimann, en stund etter at jeg ble frelst. For det jeg opplevde når jeg ble frelst, vet du, det er at Gud gjorde noe med samvittigheten min. Det var en strek i regningen, det hadde liksom ikke jeg regnet med. Så jeg begynte å få dårlig samvittighet, vet du, for fortiden min. Egentlig ikke for det jeg hadde sona for. Jeg hadde jo sittet en del i fengsel og blitt tatt og sånn. Så jeg hadde jo sona en del og tatt straff på en måte. Jeg hadde litt dårlig samvittighet for det, men det følte jeg på en måte jeg hadde gjort opp. Men så var det veldig mye jeg ikke var tatt for. Både ran og kjøp og salg og smugling av narkotika og ja, masse greier sånn som jeg aldri hadde blitt tatt for. Og det begynte å dukke opp, etter. Det dukket opp etter den ene historien etter den andre. Jeg bare kjente jeg ble dynga ned av dårlig samvittighet og skyldfølelse. Og jeg tenkte, dette kan jeg ikke leve videre med. Og så var jeg i et kristen fellesskap, jeg hadde jo ikke vært frelst lenge da. Og så gikk jeg og pratet med en rådgiver, en veileder som jeg hadde der, og fortalte den, så sa han, dette har ikke jeg noe greie på, sånn. Jeg har aldri gjort det, jeg har aldri vært kriminell. Sånn. Så dette her vet jeg ikke noe om, men vi får snakke med den. Men jeg kjenner en som kan gi deg gode råd, som nå har blitt din rådgiver, det er den hellige ånd, så vi snakker litt med han, så kommer han med noen gode råd. Så gjorde vi det da, vet du. Det gjorde jeg som bestemor, mormor, ned på kne og ba til Gud. Og så talte Gud til meg og sa, det må du gjøre noe med. Så ringte jeg ned til Nord-Jarlsberg politikammer, fikk en time med narkotikaavsnittet der og kriminalavdelingen. Så reiste jeg ned, og så fortalte jeg om alt det jeg hadde holdt på med. Tenkte, jeg må bare få lett deg, jeg må bare få tømt hjertet mitt for dem. Og det var ikke noe poeng for så vidt, altså, men det var poeng for meg. Så jeg satt der og delte og bare tømte hjertet mitt for dem, vet du. Og han skrev ned og var store i øynene. De plutselig så fikk de jo oppklart en hel masse saker. De ble jo frigjort politiressurser, vet du. Han var jo kjempe, så, men når jeg hadde liksom fortalt, er det mer enn nå, sånn? Han syntes liksom det ble i meste laget da. Er det mer enn nå, sånn? Nei, nå tror jeg har fått med alt, sa jeg. Ja, har du tenkt å skrive under dette, sånn? Ja, sa jeg, det har jeg. Ja, men du skjønner jo hva konsekvensen av det er. Og det visste jeg jo. Jeg visste at det ble en lengre fengselsopphold. Men akkurat der og da, det er ikke sikkert jeg hadde vært like tøff nå, men der og da så tenkte jeg, spiller ingen rolle om jeg får 4, 5, 6, 7, 8 år i fengsel. Spiller ingen rolle. Jeg vil ha et sterkt liv med Jesus. Han har forvandlet livet mitt. Han har satt meg i frihet. Jeg har ikke lenger lyst til å drive med kriminalitet. Jeg har ikke lenger lyst til å ruse meg. Jeg har ikke lenger lyst til å drive med hverken det ene eller andre. Jeg vil være sammen med Jesus og ha et kanonliv sammen med han. Og jeg var jo kjempebegeistret. Så det sa jeg til ham, det er derfor jeg er her. Og han var jo helt, det gikk jo trill rundt i huet på ham, vet du. Så skrev jeg under, og så sa han, du, kan ikke du bare reise opp til de der kristne kameratene dine igjen, sånn? Og så bli der. Og så skal jeg ta et møte med juristen her, så skal vi finne ut hvordan vi håndterer dette videre. Ja, tenkte jeg. Jeg gjør det. Så jeg dro tilbake. Dagen etterpå så ringte han meg, på formiddagen dagen etter. Så sa han, du Dørum, sånn, nå må jeg fortelle deg noe rart. I natt så våkna jeg, og jeg våkner aldri, jeg sover alltid godt om natta. I natt våkna jeg plutselig, og så tok jeg bare og satte meg i bilen, og så kjørte jeg inn på kontoret, og der hvor han bodde da, og inn til kriminalavdelingen, så er det 10, 11, 12 kilometer. Så han kjørte inn der midt på natta, og så sa han, og når jeg kom opp på kontoret, så lå saksmappa di midt på skrivepulten min, sånn. Så bare kikket jeg litt sånn på den, sånn. Kikket jeg på den, og så bare kjørte den gjennom makuleringsmaskinen, sånn. Så nå er du fri. Lykke til! Og jeg var helt målløs, vet du. Da tenkte jeg, er det eventyr? Hva er det han sier? Men så tok det ikke så lang tid før jeg forsto hva det var. Det var Guds nåde over livet mitt. Da ble det åpenbart for meg hva Jesus hadde gjort i mitt liv. Det var Jesus som hadde makulert min fortid. Ikke gjennom den maskinen. Det ble bare en bekreftelse fra en ufrelst politimann som formidlet evangeliet til meg. Det visste jo ikke han. Men det var det jeg opplevde. Det er jo nettopp det Jesus har gjort. Han har makulert innom min fortid. Og hvis du skal få et lite blikk av hva det er, så prøv å ta av lokket på en sånn makuleringsmaskin. Ta og makulere et bilde av deg selv. Åpne opp lokket og prøv å sette sammen det bildet igjen. Umulig. Det går ikke an. Det er helt umulig. Det er helt pulverisert. Det er noen sånne tynne striper at du ikke... Det er helt umulig å sette det bildet sammen igjen. Det er Jesus. Halleluja. Han er fenomenal! Han er fenomenal! Og tenk på toppen av det hele. Den personen der... Han flytta inn her. Han bor her. Han er ikke på ferie, han kommer ikke liksom i helgene. Han har tatt bolig her inne. Hele Guds herlighet. Det var Guds vilje, og la hele sin fylde ta bolig I Jesus Kristus. Han flytta inn her. Og så har jeg lyst til å si til deg, skal jeg avslutte med det I formiddag. Fordi jeg møter så mange kristne rundt I Norge, kristne. Og mange andre også. Jeg møter jo flere ikke-frelste enn frelste. Håper å si heldigvis. Det ville jo vært for ille hvis en evangelist vanket mest sammen med frelste. Men jeg møter mange kristne mennesker I forskjellige sammenhenger rundt I hele Norge, og I Danmark for så vidt også. Og det som har forundret meg, det hvor mange kristne som sliter med fortiden sin. Som ikke har noen bakgrunn I nærheten av det jeg har hatt, men som sliter med fortiden. Har mistet frimodigheten, for det skjedde noe da, for mange år siden. Det var et eller annet, kanskje det var noe I ekteskapet, kanskje det var noe jeg gjorde som jeg ikke burde ha gjort, kanskje var det noe økonomisk, kanskje var det noe I en konflikt jeg hadde på jobben, kanskje var det ditt, altså det kunne være alt mulig. Og hvis du sliter med ting I fortiden, resultatet av det at du aldri kommer inn 100% I det Gud har for deg. Derfor har jeg lyst til at du, når du går hjem I formiddag, så skal du gå hjem med en opplevelse og en erfaring at din fortid makulert. Det var det Jesus gjorde når han døde på korset. Han makulerte din fortid. Du stiller med regne, med blanke ark. I dag. Ja, men det bare et par dager siden det skjedde. Du stiller med blanke ark I dag. Din fortid makulert. For evig og alltid. Rensa I Jesus, Guds sønns blod. Derfor så kan jeg stå her og kjenne at yes. Tenk på jeg som var fylt av angst, fylt av frykt, dårlig selvbilde, en helt ødelagt karakter. Jeg torde ikke å gå ut når det var mørkt, eller når det var lyst. Jeg var bare ute når det var mørkt. Jeg var livredd for at mennesker skulle se meg. Jeg var helt dynga ned. Jeg torde ikke å snu ryggen til et eneste menneske. I dag kunne jeg gått, I dag bare kjenner jeg den tryggheten, hva Jesus har gjort I livet mitt, at jeg kunne snudd meg sånn, og jeg kunne stått sånn en halvtime, og du kunne tenkt akkurat hva du ville, og så kunne jeg snudd meg igjen, og så kunne jeg sett hver og en av dere øya, og så kunne jeg sagt, Gud velsigne deg, uansett hva du hadde tenkt, fordi at Jesus fenomenal, altså. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Tilgivelse, nytt liv og en ny fremtid. Jesus, jeg bare priser deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus.